Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se ish diktatori i regjimit Bath të Irakut, kishte imponuar luftën ushtarake kundër Iranit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka imponuar luftën ekonomike kundër popullit iranian, deklaroi. Fati i Donald Trump nuk do të jetë ndryshe ose më i mirë se ai i Saddam Husseinit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar, vuri në dukje luftën e imponuar të ish regjimit Bath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi: populli iranian në luftën ushtarake u bashkuan të gjithë së bashku dhe të unifikuar e mposhtën Saddam Husseinin. Mëtej në fjallën e ti, presidenti Rouhani shtoi se populli i Iranit me qëndresën dhe rezistencën e vetë ka neutralizuar të gjitha komplotet e atyre të cilët me arrogancë pritnin se një ditë ta mposhtin popullin e Iranit. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuj në dukje dështimin e Amerikës në qarqet ndërkombëtare dhe deklaroi: amerikanët çdo herë kur kanë paraqitur ndonjë plan kundër Iranit në Kombet e Bashkuara dhe në qarqet ndërkombëtare, ata nuk i kanë përkrahur as miqtë dhe aleatët e tyre tradicional, ndërsa as Evropa nuk i ka pranuar fjalët e tyre. Presidenti Rouhani, në vazhdim të kësaj mbledhje, duke thënë se shtirimi i territoreve të Republikës së Azerbajxhanit ka efekt pozitiv në marrëdhëniet ekonomike të Teheranit dhe Bakus, shtoi: Irani dhe Republika e Azerbajxhanit kanë rënë dakord për prodhimin energjisë elektrike dhe ujë të pishëm nëpërmjet digës Hoda Afrin. Gjithashtu, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke vënë dukje për urimin e hekurudhës Haf Herat, u shpreh optimist se kjo hekurudhë së shpeti do të arrijë në qytetin Mazar Sharif të Afganistanit dhe nga atje do arrijë në Azin Qendrore dhe në Uzbekistan. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.177.004 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 153 personave të tjerë gjatë 24 orëve të fundit, numri i viktimave të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 54.156 persona. Zonja Sima Saadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim janë regjistruar 6.261 persona të infektuar me virusin korona, dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me COVID-19 në Iran ka shkuar në 1.177.004 persona. Ajo shtoi se për fat të keq në 24 orë të fundit, 153 persona të infektuar me COVID-19 kanë humbur jetën, dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga koronavirusi në Iran ka shkuar në 54.156 persona. Mëtej, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi se për fat të mirë deri më tani 914.194 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.419 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesjen intensive mjekësore. Zonja Saadet Lari theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 7.201.567 analiza për diagnostifikimin e koronavirusit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia do t'i përgjigjet vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar kompanitë ruse. Lavrov dhe ministri i jashtëm i Katarit Muhammed bin Abdulrahman al-Thani dhanë një konferencë shtypi pas takimit të tyre në kryeqytetin e Rusisë, Moskë. Duke vlerësuar vendimin e Amerikës për të vendosur sanksione ndaj disa kompanive dhe qytetarëve rus, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov theksoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndjekur një politikë armiqësore ndaj vendit tonë për një kohë të gjatë. Ne do t'i kundërpërgjigjemi kësaj politike. Ai shtoi se Amerika shkel normat e së drejtës ndërkombëtare me anë të sanksioneve dhe shtoi: këto hapa tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të imponojnë rregullat e tyre të tjerëve. Kurse në lidhje me çështjen e Palestinës, Sergej Lavrov theksoi: nëse Izraeli normalizon marrëdhëniet e tij me disa vende arabe, çështja palestineze nuk duhet të jetë dytësore dhe duhet të zgjidhet në përputhje me ligjin ndërkombëtar, rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe menismën e Ligës Arabe. Duke theksuar rëndësin e krijimit të kushteve të nevojshme për një proces të qëndrueshëm politik në zgjidhjen e krizës libjane, Shefi i diplomacisë ruse deklaroi se përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara për Libin nuk ishte emëruar për një kohë të gjatë dhe ata ishin të shqetësuar për këtë. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Katarit, Abdurrahman Al-Thani, tha se siguria në rajon është një përparësi për vendin e tij. Duke deklaruar se katariotët janë të interesuar të vendosin dialog me të gjitha vendet në rajon, duke përfshirë edhe Iranin, Al-Thani u shpreh duke thënë se Katari mirëpret çdo përpjekje për arritjen e stabilitetit në rajon. Bllokimi i kamionëve britanik drejt Francës mund të zgjasë për disa ditë, ndërsa prej rritjes së tensioneve përleshje shpërthyen sot mes shoferëve të kamionëve dhe policisë në portin Dover dhe në aeroportin Manston, ku janë parkuar një numër i madh prej tyre. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidenti francez Emmanuel Macron arritën brëm një marrëveshje për kalimin e kamionëve në Francë me testimet 30 minutëshe të koronavirusit, por pas dy ditësh bllokim prej frikës së variantit të ri të Covidit britanik, tensionet mbeten të larta. Shoqata britanike e transporteve tha se kaosi pritet të zgjasë deri më datën 26 dhjetor, ndërsa në portin kryesor të Francës Dover shoferët kishin bllokuar hyrjen pasi nuk lejoheshin të kalonin ngushticën pa dekale, pa kryer testin e koronavirusit. Për të marrë testin, ata duhet të udhtonin 18 milje drejt Ramsgate, ku rradha është tashmë e mbushur me 3800 shofer kamionësh, të cilët gjithashtu janë përplasur me forcat e policisë britanike. Tensione kishte gjithashtu edhe në aeroportin e Manston, ku shoferët e kamionëve protestues thyen barrierat dhe bllokuan autostradën. Gjermania regjistroi 962 vdekje nga koronavirusi në 24 orët e fundit, deklaroi Instituti Robert Koch, çka shifra më e lartë ditore që nga shpërthimi i pandemisë. Në një deklarat nga Instituti Robert Koch thuhet se me 962 vdekjet e fundit, numri i viktimave ka arritur në 27.968, ndërsa me 24.720 rastet të infektimit në 24 orët e fundit, numri i rasteve të infektimit me COVID-19 ka shkuar në 1.554.920 persona. Shifra e viktimave të raportuara sot është regjistruar si shifra më e lartë e vdekjeve e regjistruar deri më sot që nga fillimi i pandemisë në Gjermani. Numri i personave të prekur nga COVID-19 që ndodhen në kujdesin intensiv në Gjermani arrin në 5.216, prej të cilëve 2.726 janë të intubuar. Si pas medjave gjermane, mësohet se për shkak të numrit të lartë të vdekjeve janë të pamjaftueshme kapacitetet e disa krematoriumeve ku digjen trupat e viktimave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan se 117.777 pacientë me COVID-19 aktualisht janë shtruar në spital në 24 orët e fundit, një rekord i ri që nga fillimi i pandemisë. Kjo është dita e 21 që Shtetet e Bashkuara kanë më shumë se 100.000 njerëz të hospitalizuar brenda një dite, raporton kanali televiziv amerikan CNN. Gjithashtu, më shumë se 3.000 vdekje u raportuan një ditë më parë sipas të dhënave nga Universiteti John Hopkins. Kjo është hera e pestë që nga fillimi i pandemisë që Shtetet e Bashkuara kanë më shumë se 3.000 vdekje nga COVID-19 në një ditë, përkatësisht 3.401 viktima. Amerika është më e prekura nga pandemia e koronavirusit, kur bëhet fjalë për numrin e të infektuarve që ka kaluar 18 milion dhe numrin e të vdekurve që ka kaluar 320.000 viktima. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi së fundmi se Turqia shpreson të hapë një faqe të re në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, dhe se Ankaraja është subjekt i standardeve të dyfishta edhe nga aleati i NATO-s Washingtoni, por edhe nga bloku evropian. Nga ana tjetër, megjithatë, presidenti i Turqisë nuk la pa e fshikulluar gjykatën evropiane të drejtave të njeriut për thirrjet e saj lidhur me lirimin e liderit politik kurd Selahedin Demirtaş, i burgosur prej 4 vitesh në Turqi. Në një kohë kur këtu ende nuk janë shterur të gjitha sfidat ligjore, gjykata evropiane e të drejtave të njeriut bën një lëvizje të tillë. Këto hapa janë të rësisht politik, tha presidenti i Turqisë. Këtë muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj Turqisë për shkak të blerjes së sistemeve të mbrojtjes raketore S-400 nga Rusia, ndërsa Bashkimi Evropian po ashtu po përgatit masa ndaj Turqisë për shkak të eksplorimeve për gaz që ka kryer në ujrat e diskutueshme të Greqisë e të Kiprës. Megjithatë, vendimi për sanksione më të plota ndaj Turqisë nga Bashkimi Evropian është shtyrë për në muajin mars të vitit 2021. Duke folur para ligjvënësve të partisë në pushtet AKP, Erdogan tha se agendat artificiale kanë vënë në sprov marrëdhëniet e Turqisë me Amerikën dhe Bashkimin Evropian në vitin 2020, por shtoi se ai shpreson që këto raporte do të përmirësohen. Sanksionet amerikane kundër Ankaras erdhën në një moment të ndjeshëm në marrëdhëniet mes Ankaras dhe Washingtonit, teksa pritet që presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden të bëjë betimin më 20 janar 2021. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thotë: Në kohën kur unë lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe librat e tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjera dhe të thella mbi këtë fej qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fenë islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fenë islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtojë dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetë mohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqtë musliman, dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane e re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit, dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time, dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fenë islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fenë islame, ishte sikur u krijua një lidhje e fortë shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja e Islamit. Si një besimtare e re në Islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushja e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thotë, pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin dhe thot, mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alejhi në librin Edukata e namazit thotë: Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë. Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: Përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: Njerëzit që rishtazi kanë pranuar fenë islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbali ose Xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre Nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam, thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar, por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thotë: "Ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme." Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzojë mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët. Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vet efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surres Yunes në Kur'anin e shenjtë thuhet: "O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzimi dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët." Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kur'anit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi.
Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njeriut. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe përhapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: ju duhet i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë, sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari atij i cili hapet për të dhe shpëtues i atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu a.s. gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thot: "Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu si kurse që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkoni shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes." Imam Hasan Mujtaba a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njerëzit me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vetë." Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje thot: "Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Zoti i madhëruar në jetin 82 të sures Isra të Kur'anit të shenjtë thot: "Dhe nga Kur'ani e zbresim atë çka është shërim dhe mëshirë për besimtarët." Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë Alameh Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: "Kur'ani i shenjtë të shërues nga ky aspekt që së pari pastron si përfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe kryon fushën për vendosjen e virtyteve të larta." Alameh Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriut në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë, Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriut qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur vetë individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin. Ashtu siç tham, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të atij i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të atij i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë thekson: "Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm." Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu sikurse thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë: "Pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre." Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po secili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hyjnore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli
على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: Dijeni se me të vërtet ky Kurani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë përveç se ai i cili i shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili e ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kurani i famëlart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kurani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kuranin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kuranit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kurani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të Madhëruar dhe për të prezantuar një program të plotë për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimit të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhi salam duke thënë se Kurani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtet që Zoti i madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe reljeveve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Të dashur dëgjues dhe dashamirës të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Ju përshëndesim në emër të Zotit. Tani po fillojmë me një emision të ri nga kjo seri dhe ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Nëse ju kujtohet në emisionin e kaluar, u njohëm me Fshatin Islamie të rrethit të Jazdit. Theksuam se në këtë rreth ekzistojnë edhe 50 fshatra të tjera me potenciale të mëdha turistike, historike dhe kulturore. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të njihemi me një tjetër fshat të kësaj krahine, me emrin Bondarabad.
Fshati Bondarabad ndodhet 10 kilometra larg qytetit Ashkzar në rrethin e Jazdit. Ky fshat ndodhet 1150 metra mbi nivelin e detit në një sipërfaqe shkretëtire dhe ka një klim relativisht të ftohtë në dimër dhe të ngrohtë në verë. Banorët e këtij fshati flasin gjuhën perse me dialekt jazdi dhe janë musliman të sektit shiit Gjafari.
Fshati Bondarabad ka një vjetërsi për 1500 vjetësh dhe në të gjenden një sërë objektesh historike. Më i rëndësishmi është kompleksi historik Sultan Mahmud Shah, i cili përmban xhamin, shkollën, klinikën dhe vendin e shenjtë Seyed Mir Hussein. Ky fshat është shumë i njohur për filozofin e madh Sheikh Taqi Aladdin Dada, i cili jetoi këtu në shekullin e 14. Ai ishte i pari që filloi këtë kompleks, duke ndërtuar të qenë dhe xhamin, të cilat u bën vende të tubimit të banorëve.
Sipas statistikave të vitit 2006, fshati Bondarabad ka 1300 banor. Ekonomia e këtij fshati bazohet kryesisht në bujqësi, pemtari dhe blegtori. Një pjesë e banorëve merren edhe me punime artistike, si endja e qilimave dhe sigjadeve, dhe pashtu punojnë edhe në sektorin publik. Tokat bujqësore në këtë fshat uiten nga puse të thella. Produktet kryesore të këtij fshati janë gruri, elbi, bostani, trangulli dhe jonxha. Po ashtu, nga frutat kryesore të këtij fshati mund të përmendim shegën dhe zardalin. Fshati Bondarabad është një fshat shkretëtire në krahinën e Jazdit, ku arkitektura e tij është e përqendruar. Shtëpitë e vjetra aty janë ndërtuar më tepër me baltë dhe kasht, ndërsa shtëpitë e reja kryesisht ndërtohen me materiale të kohës si hekur, çimento dhe tulla. Struktura arkitekturore e këtij fshati, ashtu si të gjitha fshatrat e tjera që ndodhen në shkretëtir, është shumë e bukur. Renditja e tullave, ngjyrat e tyre, veshja tërheqëse me pllaka janë nga veçoritë kryesore të arkitekturës së këtij fshati. Sipas burimeve vendase, ky fshat në të kaluarën ka qenë qendër tregtare për atë zonë.
Fshati Bondarabad ka shumë potenciale natyrore dhe historike. Për këtë arsye, ky fshat vizitohet nga një numër i madh turistësh gjatë vitit. Panorama e bukur e këtij fshati përbohet nga kodra me rër të shkretëtirës, kopshtet me sheg dhe bukuritë të tjera natyrore. Edhe arkitektura e këtij fshati e kombinuar me baltë dhe kasht nga njëra anë dhe tulla nga ana tjetër është shumë e bukur. Një nga ndërtesat historike të këtij fshati është xhamia e tij. Ajo është ndërtuar pranë kompleksit Shah Mahmud Sultan dhe i përket shekullit të 17. Kupola dhe minaret e saj kanë shumë vlera arkitekturore. Xhamia e Bondarabadit është e frymëzuar nga arkitektura e shekullit të 15 dhe 16. Kupola e saj është ndërtuar me tulla, mihrabi me punim allçi, ndërsa minaret janë të mbuluara me pllaka. Vendi i shenjtë Seyed Mir Hussein i përket shekullit të 13. Punimet me allçi dhe zbukurimet me pllaka që ndodhen aty tregojnë për mjeshtrinë arkitekturore të periudhës seljuke.
Kompleksi Sultan Mahmud Shah është mauzoleumi i Sultan Mahmud Shahut, djalit të filozofit të madh Sheikh Taqi Aladdin Dada. Muret e kompleksit janë të bashkëngjitura me xhamin e këtij fshati. Palestra e këtij fshati, ku zhvillohen sportet e vjetra, janë 700 vjeçare dhe është një nga ndërtesat më të veçanta në këtë fshat. Turistët që vizitojnë këtë fshat zgjedhin shegët e tij si dhuratë. Fshati Bondarabad është i lidhur me rrugën automobilistike me qytetin Ashkëzar.
Të dashur dëgjues, në pjesën e dytë të këtij emisioni do të njihemi me fshatin Fahruj, i cili ka një rëndësi të madhe historike. Fshati i vjetër Fahrugj ndodhet 6 kilometra në jug lindje të qytetit të Jazdit, në aksin që lidh Jazdin me Kermanin në mes të shkretë të Tirës. Ky fshat, me që ndodhet në shkretë të Tirë, ka një klim të nxehtë dhe të thatë. Thuhet se fshati ka qenë qendër e vjetër banimi për iranianët e lashtë dhe në të kaluarën quhej Pahre. Mali Celte është vendosur në verilindje të këtij fshati. Kalaja e vjetër, rezervuari i lashtë i ujit dhe xhamia e 1400 vjeçare janë nga potencialet historike të këtij fshati. Gjeografët si Estahri, Ibn Hakul, Jakut dhe Abu Al-Fada kanë përmendur fshatin Fahrugj dhe xhamin e tij në shënimet e tyre. Thuhet se xhamia i përket shekullit të parë të Islamit. Xhamia Fahrugj është ndërtuar me një arkitekturë të thjeshtë të shekullit të parë islamik dhe përmban kopsht, fjetore, korridor dhe minare.
Materiali ndërtimor i kësaj xhamie është prej balte e ngjashme me atë të periudhës sasanide. Muri lindor i kësaj xhamie është i pikturuar me allçi dhe përbën një nga bukuritë e kësaj xhamie. Kolonat mbajtëse të xhamisë kanë formë harku. Kjo xhami është regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore të Iranit. Kalaja dhe rezervuari i lashtë ujor i japin këtij fshati një bukuri të veçantë. Ky rezervuar është ndërtuar në të kaluarën për të grumbulluar dhe siguruar ujin e pishëm për banor.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.